Děkuji. Po několika desítkách song, které se nepodařilo realizovat, si tady povíme něco málo o jedné realizované. Spíše to bude takové povídání na závěr našeho semináře týkající se výzkumu jednoho velice známého objektu sluneční soustavy, a to, jak už tady kolega říkal, dříve planety, dneska trpasličí planety Pluto. Dlouho se čekalo na podobnou sondu, ozývaly se hlasy, že Pluto je sice vzdálená, malá, ale je to jediná planeta, která zatím nebyla zkoumána zblízka přímo tedy kosmickou sondou. Po mnoha peripetiích, kdy byly připravovány projekty, odkládány, rušeny a znovu obnovovány, tak nakonec NASA vyslala k Plutu sondu s názvem New Horizons a cíli této sondy a o sondě samotné si tady teď něco málo řekneme. Jak už jsme tady vzpomínali na začátku, neodpustím si poznámku i já vzpomínku na dlouholetého přednášejícího Tondu Vítka, který měl takový svůj sen dočkat se toho, až sonda prolétne kolem Pluta a ukáže nám, vyšle na zemi záběry, jak to vlastně na tomto vzdáleném ledovém tělese vypadá. Několik základních údajů na začátek. Sonda odstartovala v lednu roku 2006. Byla vyslána poměrně tedy vysokou počáteční rychlostí, takže už zhruba za 4 hodiny proletla drahou měsíce. Posléze v dubnu 2006 už se nacházela v místě, kde obíhá kolem Slunce planeta Mars. Samozřejmě následoval průlet hlavním pásem asteroidů. Bohužel ta dráha vedla tak, že sonda nenavštívila nějakou větší známou planetku. Prolétla pouze kolem jednoho objektu, kolem planetky o průměru asi 2,5 kilometru. A to ještě ve poměrně velké vzdálenosti. Dalším takovým zajímavým nebo důležitým bodem na dráze sondy byl průlet kolem planety Jupiter. Ta sonda byla zacílena k Jupiteru schválně, aby se využilo gravitačního pole této planety jako gravitačního praku k zamíření k cílové planetě, k cílovému tělesu a k urychlení jejího pohybu. No a samozřejmě ten průlet kolem Pluta byl následně využit i k vědeckému výzkumu této planety a její bohaté soustavy měsíců. K cílovému tělesu, tedy Plutu, sonda dolétne 14. července roku 2015, takže ještě má asi 3 roky cesty před sebou. No a protože se nepočítá s navedením na oběžnou dráhu ani se srážkou s Plutem, počítá se s průletem a cestou dál od Slunce s průletem takzvaným Kuiperovým pásem, kde by měla prolétnout blízkosti některého z těles tohoto prstence kolem Slunce. Bohužel zatím vhodný cíl výzkumu nalezen nebyl, ale jsou na to ještě roky čas. Tato sonda tedy prodělala takový komplikovaný, složitý výběr až od toho návrhu až po ten okamžik startu. Tady na tom obrázku vidíte, jak ta sonda vypadá. Samozřejmě v té velké vzdálenosti od Slunce, pokud by měla být zdrojem elektrické energie, panely slunečních baterií, tak by to musela být ohromná monstra. Takže je využit jiný typ zdroje elektrické energie. Na tom schémátku vidíte polohy a umístění jednotlivých přístrojů. Krátce se k ním ještě dostaneme za chvíli, takže pohled zase trošku z jiného směru. A tady vidíte, jak velká ta sonda je, a znovu ještě tedy umístění jednotlivých přístrojů, jednotlivých experimentů. Ty hlavní experimenty jsou tady tedy vypsány v tom pravém sloupečku. Samozřejmě nechybí tam kamery, které budou pořizovat snímky vlastního povrchu Pluta, ale nejenom Pluta, ale i velkého měsíce Charon. Jak jsem se zmínil, po průletu kolem Pluta sonda v podstatě opustí nebo zamíří do vnějších oblastí sluneční soustavy. A když si vzpomenete na předcházející mise, když to byly pionýři nebo Voyagery, tak nesou na svých palubách poselství případným mimozemským civilizacím, které by je mohly někdy v budoucnu a někdy ve velké vzdálenosti ulovit, ale samozřejmě pokud k tomu dojde, tak to bude za stovky tisíc, spíše miliony let. Takže tato sonda nenese žádnou takovou strávu pro případné nálezce této sondy. Nicméně na její palubě je zaznamenáno asi 430 tisíc jmen pozemšťanů, takže zase mimozemšťané si přečtou informace, jak se lidé na Zemi jmenují. Informace o této sondě, o přístrojovém vybavení si můžete najít, pokud by vás to zajímalo detailněji, například na stránkách Space40. Tady je kousíček těch informací, které tam Tonda Vítek už prakticky od startu té sondy vkládá, takže tady pohled na část toho textu s popisem jednotlivých přístrojů a jejich úkolů, které by měly pak řešit při průletu kolem Pluta. Jedním z těch přístrojů je v podstatě kamera LORI, která bude tedy pořizovat detailní snímky povrchu a posílat je na Zemi. Tady je záběr tedy z umisťování tohoto přístroje na sondu, že je to v podstatě takový malý dalekohled. No a ty snímky by měly být rozlišení zhruba 100 metrů při tom nejvyšším přiblížení. Tady je seznam takových hlavních úkolů, na které by měly si řešit pozorování, která ta sonda uskuteční při průletu kolem Pluta. Samozřejmě až po průletu budou na Zemi vysílány informace, po jejich zpracování pak se dozvíme podrobné informace o tom vzdáleném ledovém světě na okraji sluneční soustavy. Na tom horním obrázku je v podstatě zaznamenáno, jak bude ten průlet sondy kolem Pluta vypadat. Takže tady máme Pluto, tady je zakreslena dráha měsíce Charon a vidíte tady i znázorněnou dráhu sondy kolem tohoto tělesa. Vidíte, že se tady ta sonda dvakrát dostane v podstatě do zákrytu, jak za Plutem, tak za měsícem Charon, čili to zase může být využito pak k dalším výzkumům, k získání dalších informací o této soustavě. Tady máme jenom takové jednoduché schémátko, sonda po startu v lednu 2006, velice rychle tedy prolétla ty vnitřní oblasti sluneční soustavy. proletla kolem Pluta, no a v červenci 2015 proletne kolem Pluta. To bude ten hlavní v podstatě výzkum, to hlavní určení sondy. No a jak jsem se zmiňoval, měla by tedy provést výzkum alespoň jednoho tělesa z oblasti Kuiperova pásu. Vývoj té sondy byl poměrně složitý, jak už jsem se o tom zmiňoval v úvodu, existovalo několik návrhů, několik variant letu. Ty jednotlivé projekty nebo projekty byly schvalovány, oddalovány, rušeny, a takže ten vývoj opravdu trval spoustu let, až nakonec byla realizována varianta pod tím názvem, kterou tu sondu, kterou známe, pod tím názvem, který známe dneska, ten New Horizons. S tím vývojem se samozřejmě muselo spěchat, protože byla tady snaha využít gravitačního urychlení při průletu kolem planety Jupiter, což samozřejmě nelze realizovat každý rok. A pokud se oddaloval ten termín startu, tak při každém dalším roce ta sonda, nebo ten Jupiter v podstatě se nacházel jinde, takže sonda nemohla plně využít tu gravitační sílu planety ke změně své trajektorie. Takže rok 2006 v podstatě byl poslední možností, kdy se dalo využít ještě toho gravitačního urychlení při průletu kolem Jupitera. No a nebo zase pak počkat, tedy 12 let. No a to už je zase další akci omezení toho projektu výzkumu, který sonda bude provádět, protože Pluto bylo někdy v 80. letech minulého století nejblíže ke Slunci, tudíž kolem Pluta se vytvořila jakási řídká atmosféra, a tak jak se teď Pluto od Slunce vzdaluje, klesá na Plutu teplota, ta atmosféra velice řidonká vymrzá, zase usazuje se na povrchu Pluta, takže pokud by se ten start odložil o delší dobu, tak pak už by v podstatě tam nemusela žádná atmosféra existovat. Tak tady už je ta sonda tedy téměř před dokončením, vrátíme se tedy zpátky v čase do ledna 2006, kdy sonda byla vypuštěna, že tady vidíte záběr ze startu. No a pak už pokračovala v podstatě ta sonda rychlým tempem ke svému cíli, když ten cíl je velice vzdálený, jak pokud se týká kilometrů, tak tedy i časově. Po startu se Země ta sonda tedy musela prolétnout hlavním pásem asteroidů. Jsem se zmiňoval na začátku, že si v dosahu nebyla žádná velká planetka, kterou by mohla i fotografovat, by mohla prověřit si svoje kamery a vyslat na Zemi zajímavé fotografie. Pouze ze vzdálenosti zhruba těch 100 000 kilometrů mohla fotografovat planetku. Tady máme její označení, pouze číselné. Tady na tomto snímku je tady zachycena dvakrát a tady při tom druhém snímku ta vzdálenost sondy od planetky byla něco přes 1 milion kilometrů. Je to tedy malé těleso, odhaduje se jeho velikost asi na 2,5 kilometru. Sonda se blížila k Plutu, tak samozřejmě tam byl ten hlavní cíl popohnat tu sondu, popostrčit ji na její dráze tak, aby doletla k tomu cíli včas. No a samozřejmě průlet kolem velké planety Jupiter byl využit i k výzkumu tohoto tělesa. Jednak, aby byly získány další informace o této planetě, ale taky proto, aby byly prověřeny ty jednotlivé přístroje na palubě sondy. Tady na těchto obrázcích je znázorněna vzdálenost, kde tedy prolétla ta sonda od planety Jupiter. Vidíte, že prolétávala vně dráh těch velkých galileovských měsíců. Ta vzdálenost od Pluta byla něco přes 2 miliony kilometrů. Cílem bylo tedy využít tohoto průletu k průzkumu Jupitera, jednak k pořizování snímku samotné planety, k výzkumu především těch velkých Jupiterových měsíců Io, Europa, Ganymed, Callisto, k výzkumu prstenců, k hledání případných dalších měsíců, no a samozřejmě k studiu magnetického pole planety. Takže podívejme se alespoň na některé výsledky, některé produkty vědeckých přístrojů na této sondě. A tady je pohled na planetu Jupiter ze vzdálenosti 62 milionů kilometrů. Tady už je sonda trošku blíž, kde je vidět stín jednoho z těch velkých měsíců. No a tady třeba je vidět na okraji takzvaná velká rudá skvrna. Tady tento velký snímek planety Jupiter nebyl tedy pořízen tou sondou, ale je to snímek pořízený pomocí Hubbleova kosmického dalekohledu. V podstatě v době, kdy ta sonda kolem Jupitera prolétávala, abychom měli nějaké srovnání snímku pořízených sondou a pořízených Hubbleovým dalekohledem. No a to, co je vidět tady vpravo, tak to je v podstatě snímek z té sondy právě tady těch okrajových, v podstatě té atmosféry, struktury atmosféry planety Jupiter. Tady je takový kombinovaný snímek, složený v podstatě ze dvou snímků, jednak snímku pořízeného pomocí Hubbleova dalekohledu a snímku pořízeného tou kamerou LORI, o které jsem se zmiňoval, na palubě sondy, takže tady je vidět struktura té sondy a okolní oblačnosti. Při tom průletu kolem Jupitera byla pozornost věnována i tomu poměrně úzkému prstenci planety Jupiter. Hořejší snímek byl pořízen, když se ta sonda přibližovala k Jupiteru, spodní snímek jakoby při pohledu zpět v protisvětle, takže v obou případech ten obrázek vypadá trošku jinak. No a tady je vidět takový ten hlavní úzký prstenec, který je tvořen částicemi, které jsou tam v podstatě udržovány gravitací malých měsíčků, které kolem Jupitera obíhají. Po té vnitřní straně obíhá měsíček Metis, naopak po té vnější straně měsíček Adrastea. Takže v podstatě nahání ty částice do houfu, udržují je právě v tom úzkém prstenci. Sonda stihla pořídit i spoustu snímků jednotlivých měsíců, především tedy těch velkých měsíců, takže tady máme takový rodinný portrét. Věnovala se detailně i některým zajímavým měsícům, tady například zaregistrovala výbuch jedné z desítek, no snad stovek sopek, které existují na tomto malém měsíci Io. No a tady na tomto snímku rovněž vidíte ty gejzír těch plynů, které vytryskly z jednoho aktivního vulkánu. Sonda prolétla tedy úspěšně kolem planety Jupiter, byla nasměrována směrem k Plutu. No a jsme tedy v roce 2010, kdy probíhaly oslavy, kdy sonda se nacházela v polovině své dráhy k cílovému tělesu. Ona se říká, že kdo se chce napít, tak důvod si vždycky najde. Tak tady samozřejmě i ty oslavy poloviny cesty k Plutu se slavili čtyřikrát, no, záleží, jak to berete. Když si vezmete vzdáleností Země a Pluta od Slunce, nebo můžete počítat, ta dráha je teda jakási půl elipsa zhruba, tak když si to změříte v kilometrech, tak kde je asi polovina, no anebo můžete počítat od časově od startu po přílet Plutu, tak zase dostanete nějakou dobu letu a poloviční dobu můžete zase oslavit. Takže tady máte ta jednotlivá data, kdy probíhaly oslavy. A vždycky se slavilo, že sonda je v polovině své dráhy. Během letu znovu byly prověřovány jednotlivé vědecké přístroje na palubě sondy. Teď se vlastně vracíme do roku 2007. Snímky z kamery Lory, takhle vypadalo Pluto ještě tedy z velké vzdálenosti. Několik tedy málo informací o samotném tělese. Pluto krouží kolem Slunce po takovéto výstředné dráze, takže tady po dobu zhruba 20 let, 1979 až 1999, se na Pluto nacházelo blíže ke Slunci než Neptun, tehdy to byla ještě planeta, takže Pluto nebylo nejzdálnější planetou, bylo tedy předposlední planetou, pokud se týká vzdálenosti od Slunce. Ta nejmenší vzdálenost, ta největší vzdálenost, víte, že tam je rozdíl asi 3 miliard kilometrů. No a zajímavý je taky ten poměrně velký sklon ke ekliptice. Tady máme porovnání velikosti Pluta nejenom vůči Zemi, ale vůči Měsíci a vůči jednomu z těch těles, nově objevených velkých těles z oblasti Kuiperova pásu. To je taky důvod, proč Pluto v roce 2006 bylo vyřazeno z té kategorie planet, protože vidíte, to těleso menší než náš měsíc a podobně velkých těles za drahou Neptuna už bylo objeveno několik. Jaké podmínky plánují na Plutu, tak to můžeme jenom odhadovat podle té vzdálenosti, podle toho, jak velké množství energie ze Slunce na Pluto dopadá. Něco málo se dá zjistit ze spektroskopických výzkumů, takže víme, že teplota na Plutu je zhruba kolem minus 230 stupňů, čili je tam docela chladno. Je to tedy tělesa, už jsme si říkali, poměrně malých rozměrů. Jeden oběh kolem slunce 250 let, perioda rotace 6 dnů, 9 hodin a v podstatě tady je ještě další zajímavost, kterou jsem tady teda opravil, ačkoliv jsme o ní ještě tady nehovořili. Počet měsíců, zatím jsme tady hovořili o jednom známém měsíci, a to je měsíc Charon, ale počet měsíců u Pluta narůstá, takže dneska už je jí známo 5. To ještě taková tabulka na doplnění, proč bylo Pluto v době objevu zařazeno mezi planety. K tomu objevu došlo v roce 1930, ale už předtím na základě pozorovaných odchylek drah planet Uran a Neptun se někteří astronomové snažili si vypočítat na základě rušivého vlivu, na základě ovlivňování drah těchto dvou planet, to rušivé těleso, ten rušivý element, no a vypočítali jednak předpokládanou polohu toho tělesa, ale taky jeho předpokládanou hmotnost a předpokládaný průměr. Takže pokud by to těleso Pluto skutečně mělo tyhle ty rozměry, tak nelze se divit, že bylo zařazeno mezi planety. Ještě po objevu se předpokládalo dlouho, se předpokládalo, že to je těleso poměrně hmotné, ale vidíte, že jak průměr, tak hmotnost si se zmenšovala, než by samotné Pluto se nějak smršťovalo, ale tak, jak se dařilo přesněji určit jeho parametry, tak nakonec se dospělo k tomu, že to je poměrně malé těleso na planetu. O objev Pluta se zasloužil tady tento astronom, který zemřel teda poměrně nedávno, v roce 1997. Tady je pohled na dalekohled, kterým Pluto objevil, respektive pomocí kterého byly pořízeny fotografie, jejíž prohlížením potom na přístroji zvaném blinkomparátor došlo k tomu objevu, takže tady ta šipka ukazuje polohu Pluta a vidíte, že i za těch 5-6 dnů Pluto změnilo svoji polohu, takže tak vlastně o sobě tento objekt dal vědět, že to je pohyblivé těleso. No a když byly známy polohy z dalších dnů, tak bylo možno spočítat jeho dráhu, no a zjistilo se, že to je tedy nejvzdálenější, tehdy se myslelo, planeta. V roce 2011 oslavila 99. narozeniny manželka objevitele Pluta, která všem stovky se nedožila, brzy na to zemřela. Nedožila se tudíž ani podrobnějších informací, které sonda, doufejme, vyšle na Zemi. Zjistit, jak to na Plutu vypadá, samozřejmě se snažili astronomové pomocí dostupné techniky, čili pomocí pozemních dalekohledů, no a samozřejmě využívali služeb nejdokonalejší kosmické observatoře Hubbleova kosmického dalekohledu. Takže tady vidíte snímky Pluta z roku 1996, takže kromě toho, že vidíme, že to je jaký kotouček, tady vidíme jenom nějaké světlé a tmavší skvrny, ale mnoho informací z toho snímku nezískáme. Nicméně na základě těchto snímků byla sestavena i takováto mapa celého povrchu Pluta. A o v podstatě stejný průzkum, stejné snímkování se Hubbleův dalekohled pokusil pak v roce 2003. A tady vidíte tedy porovnání těch dvou map. tohle je tedy ten, v podstatě ten předcházející snímek, který jste viděli. Pokud se vám zdá, že na této mapě je něco jiného, než jste viděli před chvílí, tak jako je to docela možné, protože tady tento snímek začíná od 0 stupňů po 360 a zachycuje, nebo nezachycuje tady na jižní polokouli až povrch až k pólu. Na tomto snímku v podstatě je to totéž, ale začínáme nikoliv u nuly, ale u 270 stupňů, takže je to ta mapa jakoby posunuta. Nicméně tady to srovnání už navzájem odpovídá a je tady zřetelně vidět, že o těch 9 let později ta oblasti kolem severního pólu jsou světlejší a naopak oblasti na té jižní polokouli zase stmavly. Čili to znamená, že na Plutu, na tom jeho povrchu dochází k určitým změnám, čili není to jenom jaksi zakonzervované, zmrzlé těleso, kde by nedocházelo k žádným změnám, ale v důsledku té excentrické dráhy započítáme ještě sklon rotační osy, tak i na tomto tělese dochází poměrně velkým změnám. Tak, tady vidíte, jak to na tom Plutu vypadá. Astronomové mají snahu si přiblížit představit, jak si to představují povrch těch vzdálených těles, čili k výzkumu Pluta byly použity i velké pozemní dalekohledy na Evropské jižní observatoři v Chile. Takže například bylo zjištěno, že na Plutu v jeho atmosféře je poměrně hodně metanu a i samotná atmosféra je asi o 40 stupňů teplejší než povrch Pluta. No, říkal jsem, že když Pluto prolétávalo blíže na své dráze blízko Slunce, nebo blíže ke Slunci, dokonce blíže než Neptun, takže došlo k vytvoření řídké atmosféry kolem Pluta, opravdu řídké, 100 tisíckrát řidší, než je hustota pozemské atmosféry. Tady máme sérii snímků Pluta pořízených pomocí Hubbleova kosmického dalekohledu. Snímek vlevo z roku 2002 zachycuje Pluto a jeho velký měsíc Charon. Ten měsíc Charon, tady v podstatě to krásně vidíte, Pluto Charon, ale samotný měsíc byl objeven už v roce 1978 na této fotografii, ale Pluto není tento velký objekt, ale Pluto je tady a tady taková ta malá vyboulenina v jeho blízkosti. Tak tehdy astronomové usoudili, že to musí být průvodce Pluta, tedy měsíc Charon. V roce 2005 se na snímcích pořízených HST zjistilo, nebo bylo objeveny další dvě podezřelá tělesa. No a ukázalo se na snímcích pořízených dalších dnech, že ta tělesa se pohybují kolem Pluta, tudíž byly objeveny další dva měsíce Pluta. No a zase, aby bylo co slavit, tak 5. narozeniny těchto dvou měsíců, pojmenovaných Nix Hydra, počáteční písmena těchto měsíců jsou shodná s počátečními písmeny názvu, tedy té sondy. Mezitím Hubbleův kosmický dalekohled znovu snímal Pluto. Během těch roků byl Hubbleův kosmický dalekohled opravován, byly tam vyměněny nové detektory, takže bylo možné pořídit kvalitnější snímky. Tady v podstatě je zachycena jedna otočka pluta kolem své osy, čili těch zhruba 6,5 dne je tady na snímcích po 30 stupních. No a tady je vidět taková světlá oblast na povrchu pluta, která si nejvíce zaujala astronomy. No a bylo rozhodnuto, že dráha té sondy se upraví tak, aby v okamžiku, kdy bude prolétávat nejblíže kolem pluta, tak aby prolétávala právě tady nad touto oblastí. A tady ještě jednou tenhle ten obrázek. No a v podstatě tím, že si astronomové si definovali, řekli, která oblast na plutu je zajímá nejvíce, tak bylo možno tedy pak uskutečnit korekci dráhy. No a pak už se vědělo, kam ta sonda bude směřovat, jakmile prolétne kolem pluta. A čili byla taková jaksi vymezená oblast v tom Kuiperově pásu, kde se ta sonda bude si vzdalovat od pluta, respektive i od slunce. No a tehdy tedy bylo možno cíleně zahájit pátrání, hledání, objevování cílového tělesa, dalšího cílového tělesa pro výzkum po průletu kolem pluta. Tady například taková zajímavost, když ono to vlastně vyplývá z toho, co už jsme si tady říkali, že Pluto, když bylo blíže ke Slunci, jeho povrch byl zahříván, docházelo k uvolňování plynných částic, čili ke vzniku jakési atmosféry, a za období 88-2002 se hmotnost té atmosféry prakticky znojnásobila. Podobný obrázek už jsme tady viděli na začátku, takže tady máme vnitřní planety, hlavní pás planetek, dráhu planety Jupiter. To už všechno ta sonda překonala. Ale já jsem to tady zařadil z jednoho prostého důvodu. Tady například u planety Jupiter vidíte oblasti, kterým říkáme Lagrangeova librační centra, kde se dlouhodobě udržuje poměrně velké množství planetek. Tady vidíte počty doposud objevených těles někdy k počátku listopadu. Bylo zjištěno, že podobná librační centra se vyskytují samozřejmě v blízkosti každé planety, ale že i u jiných planet můžeme v těchto oblastech najít uvězněná tělesa. A tady nejvíce nás zajímá tedy Neptun, protože jak se ta sonda při letu k plutu vzdaluje od slunce, tak bude právě prolétat blízko jednoho z libračních center planety Neptun. Pokud, nebo je určitá šance, určitá naděje, že i tady při průletu drahou planety Neptun bude možné uskutečnit ještě předtím, než bude zkoumat Pluto, průzkum nějakého zajímavého tělesa právě v jednom z těch libračních bodů u planety Neptun. Ale to zatím se taky neví přesně. Někde tady se dívám, kdy by tam měla ta sonda prolétávat. 2014, ano, ale no, nevadí, pojďme dál. Tady je právě snímek, nebo dva, tři snímky, které vedly k objevu jednoho z těles toho libračního centra. Snímek pořízený japonským dalekohledem Subaru s objektivem o průměru 8 metrů. Průměr tady toho tělesa se odhaduje asi na 100 kilometrů. No a předpokládá se, že těch těles by tam mohlo být kolem 150. No a průlet to oblastí je od léta 2013 do léta 2014. Tak tady je znovu připomenutí té trajektorie sondy, poloha sondy v době, kdy teda se bouřlivě slavilo polovina cesty. No a tady už pomalu začínají přípravy, jak bude probíhat průlet tedy sondy kolem Pluta. Zatím na té kresbě je tedy Pluto, Charon a pouze ty dva nově objevené měsíce. Někteří astronomové předpokládají, že Pluto v podstatě může být podobné těleso, jaké už známe, jaké už se nám podařilo vyfotografovat. Může se tedy podobat Tritonu, což je největší měsíc planety Neptun. A kolem Neptunu, jak víte, prolétla v roce 1989 sonda Voyager 2. A kromě toho, že zkoumala planetu, tak pořídila i několik snímků toho měsíce Triton, který je jenom o něco málo větší než Pluto. No a protože na Tritonu byly objeveny takovéto gejzíry, v podstatě jakýsi kryovulkanismus, tak se předpokládá, že i něco podobného by mohlo existovat i na Plutu, a tak se plánuje po průletu, že bude probíhat ten výzkum Pluta jaksi při pohledu zpět, kdyby se dali takovéto jevy v atmosféře na Pluta si objeví. V květnu 2009 zase probíhala důkladná prověrka a kalibrace jednotlivých přístrojů. Probíral se v podstatě jakýsi časový harmonogram toho, jak to bude při průletu kolem Pluta si probíhat, aby se získalo co nejvíce informací, aby se nic tedy nezanedbalo. No a v podstatě tak dlouho jsme čekali na tu sondu k Plutu a může to být na desítky let sonda poslední. Tady jsou nějaké se snímky z těch kontrol, z prověrek, takže tady pohled, opět se budeme věnovat jenom té kameře LORI. Snímek otevřené kulové hvězdokupy M7. No a tady je pohled na tělesa sluneční soustavy, konkrétně na planetu Neptun. Ta vzdálenost, vidíte, je poměrně velká, 23x 150 milionů kilometrů, délka expozice 10 na sekundy, a tady ještě se dá vytušit Triton. Pohled na planetu Jupiter, trošku z menší vzdálenosti, zase tady se dají vytušit i dva měsíce této planety. 30. června 2010 provedena korekce dráhy, a to tak, aby už si ten průlet probíhal přesně nad tou oblastí Pluta, která a teda byla vytyčena jako nejzajímavější, nejdůležitější. No a na základě po uskutečnění tedy té korekce, po určení přesné trajektorie té sondy byl tedy vypočítán okamžik, kdy tomu průletu kolem Pluta dojde. Takže 14. července 2015. No a uvidíme, jestli se strefí. Po průletu kolem Pluta je tedy, bude dalším úkolem sondy provádět výzkum v oblasti toho Kuiperova pásu. No ale už jsem se zmínil, zatím stále nebylo objeveno nějaké vhodné těleso, k kterému by ta sonda mohla zamířit. Těch těles je tady známo poměrně hodně, ale když si uvědomíte, jak velký je to prostor, tak žádné z těch známých těles se nenachází v tom prostoru, kam sonda směřuje, respektive bude směřovat. Tady jenom připomenutí, že tady máme dráhy planet, Kuiperův pás, a že to v podstatě není konec sluneční soustavy, že pak máme ještě Ortův oblak, že ta naše sluneční soustava je velice rozsáhlá. My jsme se zmiňovali o tom, že Pluto bylo předsazeno do kategorie trpasličí planety, tak podobných těles, nebo v té kategorii trpasličích planet máme 5 těles, máme je tady, nejsou samozřejmě tady v měřítku, ty rozměry si tady můžete přečíst, či patří tam i největší těleso mezi Marsem a Jupiterem, planeta Ceres, no a samozřejmě Pluto a další 3 tělesa z oblasti toho Kuiperova pásu. Těch poměrně velkých těles nebo větších těles je tam celá řada, ale určitě další budou objevena. Astronomové se snaží tedy objevit nějaké těleso z Kuiperova pásu na vhodné poloze, tak, aby se k němu dala ta sonda zamířit. Tady je spíš taková kuriozita. Podařilo se objevit ve vzdálenosti téměř 7 miliard kilometrů od Země, od Slunce. Těleso, jehož průměr je necelý 1 kilometr. To bylo tedy v roce 2009, předtím ten nejmenší známý objekt měl průměr 48 kilometrů. Tady se ten objekt podařil díky náhodné v podstatě konstelaci objektů ve vesmíru, kdy vzdálená hvězda, která byla v zorném poli Hubbleova kosmického dalekohledu, byla zakryta právě tady tímto malinkým tělesem pohybujícím se kolem Slunce. No a z průběhu toho záklitu z charakteru té světelné křivky bylo možno přesně tedy určit velikost tohoto tělesa. Postupně jsou publikovány zprávy o objevu dalších a dalších těles z té oblasti Kuiperova pásu, ale bohužel stále se nedaří objevit těleso na tom vhodném směru. Tady zase trošku taková odbočka. Vlevo si představte, že pokračuje sluneční soustava až tedy k Saturnu. Pak tady máme znázorněny polohy těch hlavních planet. Vidíte, že i v prostoru mezi těmi velkými planetami obíhá spousta malých těles, které označujeme jako Kentauři. Pak tady máme polohu Pluta, Kuiperův pás. No a pak samozřejmě, kdybychom šli dál, takzvaný rozptýlený disk, kde zase je spousta těles, to nejvzdálnější tuší má oběžnou dobu asi 35 tisíc roků. No a nás teda nejvíce zajímají tělesa tady v této oblasti, kam by sonda New Horizons měla teda zamířit. Do toho pátrání po vhodných kandidátech na průzkum se zapojili v roce 2011 některé z těch pozemských největších dalekohledů, pořizovali snímky té oblasti na obloze, kam tedy ta sonda bude směřovat a kde by se mělo nacházet to cílové těleso. No a v letošním roce, tedy v roce 2012, mělo proběhnout jaksi vyhodnocení těch snímků a objevení, nalezení a toho vhodného tělesa. Oh, pardon, jsem chtěl. Popletl tlačítka. Takže to zpracování snímků tedy probíhalo, ale zatím teda pořád neúspěšně, zatím pořád ta sonda neví, kam po průletu kolem Pluta bude zamířena. No ale mezi tím bylo objeveno něco jiného. Mezi tím astronomové zase za využití Hubbleova kosmického dalekohledu objevili další čtvrtý měsíc kroužící kolem Pluta. A tady jsou v podstatě složeny dva snímky, že vidíte, že ta tělesa změnila polohu, čili krouží nám pěkně hezky kolem Pluta. A tady to máme ještě jednou, čili tady Charon a další na tři měsíce, ale to není všechno. Tady jsme v červenci 2012 a tady objeven další měsíc Pluta, takže celkově tedy pátý měsíc. No a postupně jsou objevována menší a menší tělesa, což jaksi může naznačovat to, že těch menších měsíců, ale nejenom měsíců, ale nějakého toho smetí v okolí Pluta může být podstatně více. Jedna z teorií předpokládá, že Pluto v podstatě prodělalo podobnou anabázi jako naše Země při vytvoření měsíce, kdy se předpokládá, že Země se srazila s velkým tělesem zhruba velikosti Marsu, přitom bylo na oběžnou dráhu kolem Země vymrštěno velké množství hmoty, ze které se sformoval měsíc. Tak podobně nějaký takový scénář byl vypracován i pro soustavu Pluto-Charon, no a samozřejmě přitom tady mohlo zůstat spousta ještě toho materiálu, který se nespotřeboval na Pluto-Charona v podobě teda těch měsíců a v podobě dalších ulomků, dalšího smetí. Tady jsem teď přibral několik obrázků z jedné zahraniční prezentace. V podstatě existují určité obavy, že těch drobných těles a těch drobných částic v okolí Pluta by mohlo existovat poměrně velké množství, což by teda mohlo vážně ohrozit celou tu misi, protože při průletu tou rychlosti 14 km za sekundu i srážka s malým tělesem by byla teda katastrofální. Mezitím ale zase pokračoval teda výzkum Pluta a objevily se informace, že přestože to takové vzdálené ledové těleso, samozřejmě na povrchu zmrzlé při té teplotě 230 stupňů pod nulou, tak tady tito pánové přišli s názorem, že pod tou ledovou kůrou Pluta se mohla nacházet voda v kapalném stavu. Není to nějaká výjimka, když si vzpomenete, co víme o měsících třeba kroužících kolem planety Jupiter, kolem Saturnu, Europa, Ganymed, nakonec i Titan. Myslím, že to máme hned na dalším obrázku. Tak u všech těchto těles, která jaksi jsou podrobena působením slapových sil, tam může docházet k vytváření vrstvy kapalné vody, která samozřejmě na povrchu existovat nemůže, protože tam jsou velice nízké teploty, takže tam máme všude ledovou kůru. No a i takový měsíc Enceladus, který v posledních letech několikrát zkoumala už tady zmiňovaná sonda Cassini, v podstatě zjistila jakési výtrysky vody, vodní páry ledových krystalků, čili zase i tam se předpokládá při průměru toho měsíce kolem 500 kilometrů, že pod povrchem by mohly existovat, když tak alespoň takové nádrže, zásobárny vody, případně celý oceán. Takže proč ne i na Plutu? Před chvílí jsem se zmiňoval, že sonda New Horizons pořád vlastně neví, co ji čeká po průletu kolem Pluta, jaký bude její další cíl. No, v podstatě, i když se neobjeví žádné těleso, které by mohla zkoumat z té své dráhy vzdalující se od Slunce, tak v podstatě může následovat tady tyto čtyři kosmické sondy, které v podstatě zkoumají to prostředí daleko od Slunce, daleko za dráhami planet. Takže i tak může si přispět k našim poznatkům o tom, jaké je okolí našeho Slunce, v jakém prostoru vesmíru se v podstatě nacházíme, takže může zase si získat další nové informace, které se pak dají zasadit do mozaiky dat, které na Zemi vysílají už ty čtyři zmíněné sondy. V podstatě jde o to zjistit, jak vlastně vypadá to okolí kolem našeho Slunce. My tady máme spoustu snímků těch obálek kolem jiných hvězd. Takže v podstatě díky datům z těchto vzdalujících se kosmických sond můžeme jaksi zjistit, jaká je struktura toho prostředí kolem našeho Slunce. Takže byť se nenajde, nebo i pokud se nenajde nějaké těleso vhodné k výzkumu v Kuiperově pásu, tak ta sonda bude samozřejmě mít co dělat. Jak se ta sonda pomalu tedy vzdaluje od Slunce, tak v její blízkosti, jak jsme si ukázali v těch prostorách za drahou velkých planet, krouží spousta malých tělísek, ale všechny zatím, všechny známé objekty se nacházejí velice daleko, jak si oddráhly té sondy, tudíž v podstatě žádné nové informace o nich by získat nemohla. Takže jaká je teda taková rekapitulace v současné době? V těch nádržích sondy zůstalo ještě 34 kg pohonných látek, které pak se dají využít právě na, po průletu kolem Pluta na úpravu dráhy, na korekci dráhy, tak, aby se co nejvíce přiblížila k tomu dalšímu cílovému tělesu. Pořád to tady opakuju, ale je to tak. Zatím žádné cílové těleso objeveno nebylo. Problém je i v tom, že ta sonda si na obloze se promítá do oblasti souhvězdí Střelce, čili směrem na střed naší galaxie, kde je velké množství hvězd. A protože tato tělesa za Plutem, ještě někde hodně daleko, už se pohybují velice pomalu, takže ten jejich vlastní pohyb mezi hvězdami je velice pomalý, takže, a navíc jsou poměrně to slabé objekty, slabě svítící tělesa, tak je problém je na těch snímcích objeví. Nicméně ten řídící tým té sondy stále teda doufá, že vhodná cílová tělesa objevená budou, a pokud budou, tak v září nebo v říjnu, čili krátce po tom průletu kolem Pluta, by měla být provedena ta korekce dráhy, měla by samozřejmě být provedena co nejdříve, aby se dalo zamířit k tomu tělesu co nejblíže. Sonda teda zatím funguje bez problémů, funguje tak, jak má. Odhaduje se, že by mohla vydržet až někdy do roku 2030. Taková slabá útěcha, slabá náplast je, že při průletu tím Kuiperovým pásem bude samozřejmě provádět průzkum této oblasti, ale mohla by studovat některé vzdálenější tělesa, ovšem zase ze vzdálenosti několika milionů kilometrů, tudíž nebylo by to tak si zajímavé. No a stále tedy prioritou je průlet nebo přiblížit se k tělesu na vzdálenost 10 až 25 tisíc kilometrů. Takže doufejme, že nějaké takové těleso přece jenom objeveno bude. Takže takhle vypadá ta soustava Pluta, jeho 5 měsíců, dráha nebo místo, kde bude ta sonda v roce 2015 prolétat. No a tak si pokračuje ta honba za dalším cílovým tělesem, tak bylo objeveno těleso, které bylo, dostalo takovéto pojmenování, kolem kterého ta sonda proletne ještě před průletem kolem Pluta, ale vidíte, že ta vzdálenost 75 milionů kilometrů přece jenom moc velké naděje nevzbuzuje. Jenom pro přehlednost, tady máme seznam těch měsíců, známých měsíců Pluta, jejich předpokládané rozměry, vzdálenost a doba oběhu. Či pokud by tam byla jenom tato tělesa, tak u nich si dovedeme přesně spočítat, kde tato tělesa budou v době, kdy sonda bude kolem Pluta prolétávat a jak si takhle se vyhnout nějaké srážce. Ovšem je tady spíše takový katastrofičtější scénář, že v tom prostoru kolem Pluta je těch menších těles poměrně hodně, že je tam spoustu prachových částic. No a teď tedy bude pokračovat čas od času výzkum Pluta, především pomocí Hubbleova kosmického dalekohledu, tak, aby se jaksi vychytali, objevili ty nebezpečné objekty, nebezpečná tělesa, nějaké zhluky prachových částic a podobně. A v podstatě existuje i takový krizový scénář, pokud by se zjistilo, že v tom místě, kde teda ta sonda má kolem Pluta prolétat, že tam je teda nějaká nebezpečná oblast, tak před průletem kolem Pluta bude možné učinit nějaký uhybný manévr za cenu toho, že se nepodaří získat všechna ta data o Plutu tak, jak se plánovalo, ale za cenu toho, že se sonda zachová při životě a pořídí snímky Pluta třeba z větší vzdálenosti, vyfotografuje detailně jinou oblast, ale tak, aby prolétla bezpečně a mohla pokračovat dál v letu. Má před sebou teda odhadovanou životnost do roku 2030, tak bylo by škoda, kdyby skončila svůj život srážkou s nějakým tělesem blízkosti Pluta. No a to je teda poslední obrázek této prezentace. To nejdůležitější nás bude tedy čekat, až se bude ta sonda přibližovat k Plutu, na samozřejmě průlet kolem tohoto tělesa. Na základě těchto informací pak bude možno si udělat i právnější představy o tom, jak vypadají ta ostatní tělesa. No a možná i upravit teorie vzniku sluneční soustavy a tak dále. Takže to je všechno. Děkuji za pozornost.
dotazy?
Chtěla zeptat ohledně trpasličí planety Eris. Ono se o ní říkalo, že je větší než Pluto, pak si myslím, že to je. To tak není, že se to je jako to současnosti slovo, větší než Pluto, není.
Já si teď nevybavuju, jaká je nějaká ta poslední uvedená velikost této planety, tohoto tělesa, ale ono tam si viděla i u těch měsíců, třeba u Pluta, tak se uvádí, já nevím, 20 až 40 kilometrů. Ono to je dost problematické na tuto vzdálenost a hlavně u těch tak slabých teda objektů určit ty průměry. Takže to se může měnit a asi se to ještě několikrát změní nakonec, jak to vypadalo u Pluta. Od 25 000 až po 2300. No, takže spíše ale lze říci, že postupně ty nové a nové údaje jsou přesnější a přesnější. Ne konkrétně o průměru Eris, tělesa Eris, ale o posledních výzkumech spíše jeho atmosféry nebo neatmosféry je v poslední ESO zprávě informace, takže to se dá přečíst i na našich stránkách. Ale nevím, jestli tam je uvedená hodnota průměru. To nevím.
Děkuju. Tak dotaz Michal, tak jak dá?
A aby jsme to neprošvihli. Ne? No tam nějaká změna dráhy určitě bude, protože ten průjezd je těch, já nevím, 12 000 kilometrů. S tím už se jako počítá, protože ta dráha je známá, bude v tu a v tu dobu v té poloze, v té vzdálenosti od Pluta, prolétne, poletí nějakým směrem a v tom směru by mělo být to cílové těleso. A pak už těmi korekčními motory, tím gravitačním, tím v podstatě běžným manévrem provede se korekce dráhy a tak, aby se dostala ta sonda co nejblíže. Či to okolik Pluto změní tu dráhu, sondy s tím samozřejmě se počítá.
Děkuji, Jarda.
Já bych se chtěl zeptat na návlad, jak dlouho má životnost, nebo jak to s ním vypadá, absolutně?
No, on bude fungovat tak dlouho, dokud budou fungovat ty gyroskopy, kdy ty doslouží, to těžko říct. Při té poslední servisní misi v podstatě byly vyměněny, takže by teoreticky měly fungovat, já nevím, kolik, do kterého roku se počítá. Původně se počítalo, že v podstatě ještě chvíli budou fungovat společně s tím webovým teleskopem, který se připravuje, ale jeho start se stále a stále oddaluje, takže tam už je malá pravděpodobnost, že by společně ještě fungovali.
Tak, děkuju. Tak,
a pak tady. Já jsem jednou z prvních slajdů nebo na začátku té prezentace do ukázání a snímkovací kampaně, kde kamarád musí dát, které se odpovědí.
Tak, to se omlouvám, takové detailní informace. Nevím, ale určitě se bude snímkovat i po tom průletu. V podstatě, až se rozhodne, se bude znát nějaké to cílové těleso, takže jakmile se rozhodne, kdy bude provedena ta korekce dráhy v tom září, takže tam asi si myslím, že už ten výzkum skončí. Ale kolik se pořídí dat, kolik snímků, nevím, možná to někde je uvedeno, ale...
Tak já si myslím, že bychom měli začít analogii o jiných těle, tak v podstatě jakmile to už bude pár pixelů, to Pluto na tom, no, tom, tak se začne snímkovat, že jo, pak se bude vidět a když se bude vzdalovat, tak pak záleží na tom, kdy bude potřeba udělat ten korekční manévr.
No, tam bylo uvedeno, že když se bude přibližovat, tak přiblížení, nebo zhruba 3 měsíce před přiblížením už bude ta kvalita snímku lepší než při pozemských pozorování, nebo z Hubble a velkými dalekohledy. No, čili analogicky asi zhruba ty 3 měsíce víc, asi už to nebude mít žádný smysl.
Tak, děkuji. ještě tady, prosím, jak dlouho asi letí ten signál od toho, právě toho pulta na
zemi? To bude asi 5 hodin nebo tak nějak.
Tak. Ještě máš to taková jednotná otázka, zpětce se nikdy nepřijde skutečně, tam nějaký...
V podstatě tam byl takový obrázek, že ten sklon Kluta je těch 17 stupňů a vzhledem těm vzdálenostem v podstatě ony ty dráhy se tam křižují podobně jako je nad železniční trati třeba nad jezd. Takže v podstatě i kdyby tam prolétali současně tím místem křížení, tak tam bude několik desítek milionů kilometrů.
Tak, jo, všechno. Na nová snažíme, že 4 kg paliva, na jak velký impuls se mi stačí.
To taky. Ale ti konstruktéři to asi ví a podle toho, když objevují ty tělesa, tak řeknou, tak tam to zvládneme, tam to nezvládneme.
A aspoň jako časově, jak dlouho by to mohli vidět?
A teď si neuvědomíme ani jaký mají tah, ani... Za hodinu, ano. No. Či to je nepatrný tah. No.
Tak, pokud není další dotaz, ještě jednou Františkovi děkuji za jeho povídání.